naannoo Oromiyaa bakkaawwan adda addaatti ajjeechaaf buqqa'insa jiraattotaa qaqqabaa jiru balaaleffachuudhaan hawaasni hiriira nagaa bahee akka mootummaan salaphichi barbaadu gaafataa jira. Gaaffiin uummataa sirrii ta'uu ka dubbatu qaamni mootummaas furmaata fiduuf akka irratti hojjetamaa jiru dubbata. Muktar Jamaal kanarratti gabaasa addaa qaba.
Rakkoo nageenyaafi tasgabbii dhabuu naannoo Oromiyaatii fi daangaa Beenishaangul Gumuzitti kibba kana ture wal qabateetiniin bakka hedduutti hiriirri nagahaan bahameetiniin mootummaan akka dhimma kana xiyyeeffannaa itti kenneetiniin fala kennuuf gaafatamaatiniin jira. Haaluma kana godinoota kibba kana hiriirritti taasifamee fi irratti karoorfameetiniin hojjetamaatiniin ture keessaa tokko godina Baaleeti. Haala hiriira nagahaa godina Baalee ture qeerroon magaalatti ani dubbise haala kanaan natti hime.
Tokko. Ajjeessaan dhimma irratti geggeeffamaa jiru kun haa dhaabatudha. Ajjeessaan poolisii Oromiyaa irratti geggeeffamaa jiru dhaabachuu qaba. Buqqa'iinsi ilmaan Oromoo irratti geggeeffamaa jiru dhaabachuu qaba. Olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Akkasuma ammoo ijjannoo eeggadda amma mootummaan fudhate ODP'tti fi akka federaalatti illee wanni kaayame sun sirriidha. Mootummaan daddattitti waan ijjannoo amma nuyi shakkan hojiitti jijjiiruu qaba waan jedhu irratti hiriirri baame. Kallattiidhaan qaamni mootummaa argame hin jiru. Kallattiin garuu qaamni deebiin mulaata hin jiru. Sagalee makeenya dhageessifannee barattoota illee nullee naamusa isaanii illee eenyuutti akka qeerrootti jibbiitti deebisne.
Inni gama biraa immoo walumaa gala rakkoolee nama gama lixaa kanallee akkasumas immoo bakka garagaraatti namoonni buqqa'aatiin hin jiran hawaasa irraa maaltu eegama wantoota kana dhaabsisuudhaaf mootummaan maal gochuudha qaba jettanii siniin.
Durillee wanti godhamaa ture ammas wanni godhamaa jiru wanni uummata irraa eegamu warroota namni irraa du'ee fi namoota naannoo sanirraa weeraramanii achirraa wanta danda'u cinaa dhaabachuudha. Hamilee isaanii eeguu wanni uummata irraa eegamu kana akka baay'eetti karoora qabanii jira. Akka karooraatti wantoota isaan cinaa dhaabachuu qabu wantoota akka mallaqaa haa ta'u. Wanta akka nyaataa dhugaatii haa ta'u akkasuma hamilee isaaniiti yaanee dhahee isaan dubbisnee jajjabeessinee waan humna kennaas hin cinaa dhaabanne amma qofa sundaan of duraa asirra akka isaanii wajjin jiru ibsinee fi deebuu barbaanna qaamni muraasni ka deemes jiru. Aanaa injiniiruu deemee jira akka baadiyyaatti jirta jas waan gaarii qabatanii deemu.
Gama biraatiin ammoo guyyaa har'aa godina Arsii magaalaa Asallaatti illee hiriirri nagaa kun taasifamuu isaati namni ani achii dubbise kan naa kaase.
Hiriirri kan godhame. Yuunivarsiitonni kallattii bakka kolleejjii bakka sadii jiranii yoo jirani magaalaa Asallaa keessatti ganama sa'aatii lamaaf walakkaa irraa jalqabee haga sa'aatii torbaatti asirratti barattoonni dubartii hirmaatanii jiranii kan kolleejjii dhuunfaatii fi kan mootummaallee hirmaatanii jiranii barattoonni haaskuulii pirepaaraatoorii elementarii markinoo hirmaatanii jiranii sababiin hiriira kana tokkoffaan uummanni keenya kan daangaa irraa buqqa'ee haa dhaabatudha. Lammaffaan ajjeechaan poolisoota Oromiyaa irratti adaabamee ajjeefamaa jiru hatantamaan akka dhaabbatu. Sadaffaan waa'ee qotee bultoota irraa buqqa'an kana mootummaan hatantamaan tarkaanfii akka fudhatee bootatti deebisu. Kan isaan ammoo siyyuu afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u dhaabbilee mormitoota hundinuu yeroo gabaabaa keessatti akka gara tokkotti akka deebi'an kan jedhu ejjennoo baasanii jirani.
Qaama gaafattan qaama mootummaa dhimma kana gaafii kana itti dhiyeessii kan qabdanii maal hoo argattan?
Qaama mootummaa arganne hin qabnu.
Gama Wallaggaatti illee ceenee hiriira guyyaa har'aa kana taasifamaatiin ture hawaasni akkanaan kaasee haala kanaan baheetiin dhageessifataatiin tureetiin jira. Qaama mootummaa illee akka deebii irratti isaanii kennuuf beellamatanii socho'aa turuudha dhagahe.
Godina Wallaggaa dandeenyeen isu keessa barataa jaarsolii jaarsi yeroo hojjetan mootummaa osoo jedhiin amma isin keessatti hirmaachaa jiru. Isaan uummata Oromoo irraa dhaabbatudha.
Namni deebiin kun kenna jiraa isa kanaaf.
Gama biraatiin guyyaa borootti hiriirri ni taasifamaaf kan karoorfameetiin irratti socho'amaatiin ture godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamanneeti. Garuu haala qabatamaa nageenya naannoo san jiruun wal qabateetiin hiriira kana taasisuudhaa mannaa qaama mootummaa dhimmi ilaalu gaafiilee dhawaataan dhiheessuun barbaachisaadhaan itti amanneetiin hiriirri yaadameetiin jedhe gama biraatti jijjiiramee jiraadhaan kaasu. Hogganaan qeerroo magaalaa Shaashamannee fi godina Arsii lixaa dargaggoo Kamaal Waliyyii.
Qaama poolisaatis ta'ee hawaasa keessaallee kan du'u du'aatii isaaniin barbaannu akka hin duune balaaleffatuun garaa keenya keessa ta'ee yaada keenya keessa ta'ee yeroo ammaa mootummaan kennallee akka durii kan otoo hin taane dhimma kanarratti xiyyeeffatee du'aatii namoota kennaa numa wajjin waan balaaleffatuuf nuti cinaa dhaabachuu qabeenya qabnuunillee lubbuu qabnuunillee wareegama illee yoo nu kafalchiise wareegama kana kafallee daangaa san kabachiisuudha malee magaalaa keessatti hiriiramu barbaachisu ka jedhu waliigala.
Isa kana irratti mari'attanii jirtanii maali wanni mariidhaan murteessitan hin barbaachisu jechuudhaaf ammoo bu'uurri maa inni.
Gaafii gaafatu barbaachisaa gaafataa jirra, barreeffamaan gaafataa jirra, qaamaan gaafataa jirra. Gaafii nu gaafanne mootummaan nu deebisaa jira. Mootummaan osoo nu deebisu ammoo shira diinni nurratti qabu deeggaruu ta'a hiriirri. Maaliif jennaan bakka guutuu Oromiyaa keessatti hiriirri akka ta'u shirri diinota kaleessa nu buqqisanii hin barbaadan ammallee. Hiriira kana yoo nu nagaa afbaan isaan keessa waa uumanii kanaan dura waan ta'ame magaalaa Shaashamannee irratti hin beekaa. Maaltu ta'ame yoo jette gaafa kabajamuun keenya obbo Jawaar Muhammad daareffeerri OMN dhufu namni magaalaa keenya keessatti fannifamee du'eera. Namni wanni suni shira diinaatiin kaxaxame malee qeerroo Oromootiif Oromoon ka keessaa qabduu miti. Yoo hiriira baane nama hunda kana siisuu hin dandeenye dibbinee osoo hin taane balaaleffannaa. Kanaaf hiriira gonkumaa nu barbaachisu jennee walii galleef.
Eenyu bakka buutanii akkaataa walii galaatitti walii gallee jirra yoo jettan dhimma kana hin barbaachisu?
Walii abbootii amantaa, daldaltoota biyyaa, qaama mootummaa, qeerroo taanee as keessatti yoo namni nu jalaa du'e yoo ka jedhu fakkeenyaaf guyyaa lama dura nama waraananii fiiganii waraananii ajjeesanii jiran. Barataa tokko barataa kutaa 11.
Dhimmoota kana hunda haala dhibba kana hiriirri taasifamaatiin hin jiruu fi gaafii uummanni gaafataatiin jiru kanaan wal qabateetiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii arganneetiin hin jirra. Ispaanaa hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa obbo Nuuree Qamarillee gaafii hawaasa irraa ka'u kanaaf haala kanaan deebii kennan.
Naannoo keenya keessatti guddinaalee gaafii magaalota adda addaa keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamaa jira. Alkumaa seeraa mirkanaa'u qaba. Ajjeechaan lubbuudhaa fi qabeenyaa barbaada'uu naannoo daangaa irratti raawwatamaa jiru kun nurraa dhaabbachuu qaba. Kan jiru kun hawaasni bal'aan hiriira ba'aa kun sirrii akka maalaa waa hundi isaa eeggachuu qaba kan jedhuuf hiriira ba'aa kan jiran lubbuun namaa baduu hin qabu kan jedhu kun qaabsoo isaaniitiin waan kana dura gaggeessama sun akka duuti duubatti hin deebine fi hawaasni keenya bal'inaan hirmaachaa jira. Kanaaf mootummaa keessatti seerri mootummaa eeggamuu qaba. Sadarkaa adda addaa irratti qabeenya uummataa fi lubbuu namaa balleessan irratti keessumattu naannoo Beenishaangul keessatti namoonni baay'een to'annaa jala oolanii jiru. Amma eegalanii jira jechuudha. Olaantummaa seeraa of irraa hoo'uu akka hin dandeenye qabatamaadhaanis murtanaa jira jechuudha.
Naannolee hedduu keessatti hiriirri kuni haala nagaa fi tasgabbaa'aa ta'ee nama lakkabeessa ta'ee nitti seera eegeen illee raawwateetiin hawaasni bakka qaama mootummaa irraa deebii argatetti deebii isaa fudhate bakka hin argatinitti immoo bulfateetiin addaan deemaatiin jira. Garuummoo darbee bakka muraasatti hawaasni komii qaba. Akkaataa hiriira nagaa kana itti deemsifannurratti uguratu jira. Keessayyuu bishooftuurraa poolisiidhaan dubbisiinsan jedhaniitiin himataniitiin hin jirani. Kaleessallee magaalaa naqamteetitti namarratti dhukaasni badaree namni miidhamuutu gabaafame. Haala kanaan wal qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa keessayyuu biiroon bulchiinsaaf nageenyaa maal jedha?
Eenyuyyuu nama hiriira humnaan dhorkuun hin danda'amu. Afaan qawweetiin hambaayina jechuun nama hundeessu. Rakkoo addunyaadhaaf nuti kan bahu naannoo keenya keessatti bara kanneen haala sirrii ta'een sirna dimokiraatii kan bal'isu jechaadha. Keessumattuu dargaggoonni hawaasni hundi isaa karaa nagaatiin hiriira bahanii mootummaa gaggeessatanii kun waan baratamuu qabudha jechaadha. Naannoo tokko tokko keessatti rakkoon mul'atu kun maalinni keessumattuu iddoo amma nagaafatti kana keessatti karaa cufuun waan adda addaa fi waan rakkooleen akkasitti mul'atee jira. Rakkoon kun immoo walitti bu'iinsa qaamaa fi nageenya wajjin walitti uumamee jira. Uumamuun qabuudhaan kan jiraa. Namni ijjannoo isaa ibsachuudhaaf yeroo jiru waa hunda isaa karaa nagaatiin ibsu qaba. Tasgabbii qabu ibsu qaba. Yaada isaa karaa nagaatiin achi ibsatu immoo taasisuudhaaf immoo mootummaan keenyas ijjannoo inni qabus kana jechaadha. Kuni afaala kanaan rakkooleen amma akkasitti uumaman kana akka naannoo biraatti akka rakkoon akkanaan uumamne immoo qaamni nageenya kunis uummataati. Uummata keessaa ta'ee wal hubachuu barbaachisaadha. Wal hubachuudhaan, wal dhaga'uudhaan, walii beekanii hiikuudhaaf hiriirri gaggeeffamaa jiru kuni nageenya mirkanaa'uudhaaf malee waan biraatti illee akka hin taane sirriitti uummanni keenya hin beekaa. Gaafii mirgaa gaafachuudhaaf uummanni keenya bahu ajjeechaan lubbuu gaggeeffamuu hin qabu. Rakkooleen iddoo adda addaa keessatti mul'atan kana immoo sirreessaa haalatti deemaa jirutti jiraa jechuudha.
Mee keessatti iyyuu amma naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa daangaalee lamaan rakkoon kun ture keessatti humni nageenyaa federaalaa akka naannoo sanatti bobba'eetiin naannoo kana tasgabbeessuuf manni maree nageenyaa kan biyyaalessaa labsuun isaanii beekamaa humna federaalaatu naannoo kanatti socho'aa jira. Garuu rakkoo amma kaleessa naqamtatti uumameen wal qabateetiin humna nageenyaa federaalaatii fi gaggeessitoota naannoo wajjin iyyuu wal hubannaan akka hin jirretti kaafama. dimma kana ke sati gahen nanno mai ni gahen humna federala mai ni
kasan kan federala sa tau kanallo sa tau hundi sa tu kan dabate ma gema hundi sa tu sadarka sadarka ran dir kama sane kabani ofi male ga nan ni gahe walu bate wan genya mata dabasar walu bate dafe wal digral kidin dondo por ubatani de mura saltani girati danda sanati rasu na pettuni bandin amma kati tonu ma tulle injuru polisi federala ti sa tau kanan ni sa tau kum itu ka biyati nageenya ummata sana eeguda nan tokko lubbu ni ba da hin kawura ta jenna cewa barbasa kala kana ra sa mai wuri ba ci barba ta ko jin oje ta majuru bisa tokkumma ummata ce niya tokkumma biyo le sa tuntu dandawun kula da ce ce ne sirra wa dandawun ya tsara
gaba radio sagale america ta tsindai muktar jamal tintin ne ba